สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันธพลังกุลนะครับเวลาที่ท่านผู้ฟังคัดเลือกพนักงานใหม่เข้าทำงานเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังดูจากอะไรบ้างทัศนคติทักษะความรู้ความสามารถเราอะไรเป็นตัวนำอะไรเป็นตัวตามพอที่จะมีการกำหนดไว้ในบริษัทบ้างไหมครับเรื่องของการคัดเลือกเนี่ยมันพูดยากนะครับว่าเราจะเอาอะไรเป็นตัวจุดเริ่มต้นที่จะเป็นเกณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเรามองกันในภาพทั่วๆไปเนี่ยนะฮะเราก็มักจะใช้ job description ถูกไหมฮะจะต้องมี JD มี job description อ้างอิงว่าคุณสมบัติขั้นต่ำของคนที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการจบการศึกษาอะไรนะถ้าเรามองในเกณฑ์ของ job description เนี่ยเราจะเห็นเลยว่า1คือเรื่องของการศึกษาวุฒิการศึกษาสาขาวิชานะครับรวมถึงประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาในงานที่คล้ายคลึงกันในองค์กรที่คล้ายคลึงกันจำนวนปีแล้วก็มาแตะเอาสุดท้ายคือเรื่องของความสามารถพิเศษอื่นๆที่เขาพอที่จะมีแล้วมันก็อยู่ในองค์ประกอบที่จะต้องสอดคล้องกับงานที่ทำด้วยนะฮะเช่นบรรดาทักษะต่างๆที่ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ได้สอนแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีในตำแหน่งเนี้ยนะฮะเช่นบางตำแหน่งก็จะต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรองนะครับมีเซอร์วิสไมด์มีเรื่องของ presentation technique ที่ดี selling technique ที่ดีเป็นต้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นเรื่องความรู้ความสามารถนะที่มันไม่ได้อยู่ในโรงเรียนไม่ได้อยู่ในหลักสูตรวิชาต่างๆคราวนี้ใน job description เนี่ยที่ผมสังเกตคือเรามักจะขึ้นด้วยวุฒิการศึกษาใช่ไหมฮะแล้วตามด้วยประสบการณ์แล้วถึงมาแตะเอาทัศนคติความสามารถพิเศษแต่เวลาเราเลือกคนจริงๆเนี่ยท่านเชื่อไหมครับเราถ้าเราเลือกแบบนี้จริงๆนะเราอาจจะได้คนที่ไม่ตรงถ้าเราบอกว่าเอาอันดับ1คือพูดการศึกษาก่อนเลยแล้วก็มาดูประสบการณ์แล้วค่อยมาดูเรื่องของทัศนคติต่างๆแต่เอาเข้าจริงๆเวลาเราเลือกเนี่ยถ้าจะได้คนที่เหมาะสมกับเราจริงๆทำงานกับเราได้ค่อนข้างจะเรียกว่าแมทชิ่งกันได้ดีนะครับมันต้องกลับกันนะครับกลับกันในที่หมายถึงต้องเอาเรื่องของความสามารถเอาเรื่องของทัศนคติขึ้นก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเราอาจจะได้คนที่เรียนเก่งอย่างเดียวแต่คิดไม่เหมือนเราไม่ได้บอกว่าเขาคิดผิดนะครับผมไม่อยากให้ทุกท่านไปชี้ว่าเฮ้ยคนที่มองไม่เหมือนเราคือเขาผิดซึ่งมันไม่ฟิตกับเรามากกว่าองค์กรเรามองแบบนี้องค์กรเราต้องการคนที่เข้ามาลุยงานกับเราในลักษณะแบบนี้คิดแบบนี้เพราะฉะนั้นมันน่าจะไปในทางเดียวกันเพราะว่าถ้าเราคิดต่างกันเนี่ยมันมีปัญหาในการทำงานแน่ๆนะครับเราพอดีเวลาเราคัดเลือกก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะครับท่านผู้ฟังเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมนะครับสินค้านะฮะลองดูเหตุการณ์แรกนะสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยมีปัญหาแล้วเราต้องการให้พนักงานช่วยแก้ไขช่วยสอนวิธีแก้ไขให้หน่อยเราก็เอาสินค้านั้นน่ะไปกลับไปที่บริษัทแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าซึ่งเขาก็ต้องคอยตอบคำถามลูกค้าเราก็ถามไปนะครับว่าสินค้าที่ซื้อไปเนี่ยมีปัญหาจะทำยังไงดีคำตอบที่ได้มาคือเราไม่มีนโยบายในการคืนสินค้าที่ได้ซื้อไปแล้วนะคะแล้วก็พูดด้วยสีหน้าน้ำเสียงบึ้งตึงเรียกว่าเสียงแบบเสียงแข็งนะครับไม่มีหางเสียงตวัดนิดนึงนะครับเหมือนกับว่าเราต้องมาขอเลยเขากินอ่ะทั้งที่เราเข้ามาเราโทรมาเพื่อที่จะขอคำปรึกษาเราไม่ได้ต้องการจะมาขอเปลี่ยนสินค้าเลยแต่เขาไม่ฟังให้ดีแล้วเขาก็สวนกลับมาว่าเราไม่มีนโยบายในการที่จะคืนสินค้าที่ท่านได้ซื้อไปนะคะเนี่ยเคยเจออย่างนี้ไหมถ้าเราเจออย่างนี้เราเคยคิดย้อนกลับไปไหมว่าทำไมพนักงานคนนี้เขามีพฤติกรรมแบบนี้ทำไมเขาถึงคิดแบบนี้ทำไมเขาถึงด่วนสรุปแบบนี้แล้วเขาเป็นแบบนี้กับลูกค้าทุกคนหรือเปล่าซึ่งถ้าท่านเป็นหัวหน้าเขาท่านอาจจะคิดหนักเหมือนกันนะถ้าเรามีลูกน้องแบบนี้อยู่เนี่ยลูกค้าคงหายหมดนะฮะดูกรณีที่2พนักงานขายบ้างนะที่เวลาลูกค้าเดินเข้ามาในโชว์รูมในอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็เดินเข้ามานะบางทีก็ไม่เดินด้วยซ้ำไปลูกค้ามองซ้ายมองขวาทำไมไม่มีใครเลยก็พยายามจะเรียกหาพนักงานขายเพราะว่าเขาสนใจสินค้าจริงๆพนักงานขายคนนี้ก็เดินเข้ามาแบบเรียกว่าลำคาญน่ะแสดงสีหน้าท่าทางลำคาญมากแล้วไอ้นี่มาทำไมวะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอลูกค้าถามก็ตอบแบบขอไปทีอ่ะตอบลักษณะแบบไม่ใส่ใจไม่มองหน้าไม่สบตาไม่มีความกระตือรือร้นที่อยากจะขายเลยนะพอไม่มีอารมณ์มากๆเข้าลูกค้าก็บอกเอ้าคุณทำท่าเหมือนผมมารังควานคุณทำให้คุณรำคาญขนาดนั้นเลยเหรอลูกค้าก็เริ่มโกรธพอโกรธปุ๊บลูกค้าก็บอกงั้นไม่ซื้อละไปซื้อที่อื่นเชื่อไหมพนักงานขายคนนี้ตอบว่าเชิญค่ะเชิญครับแบบเนี้ยท่านจะ ก็บพนักงานแบบนี้ไว้ไหมท่านจะเอาพนักงานแบบนี้เข้ามาทำงานจริงหรือเปล่านี่คือเคสที่2นะครับเคสที่3บ้างมีอาจารย์ก็ได้อันนี้มาทางเป็นอาจารย์แล้วตามโรงเรียนสอนนักเรียนที่เป็นโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะครับเขาเข้ามาทำงานแบบทำหน้าที่พูดไปตามบทที่จะต้องพูดไปตามหลักสูตรที่ถูกเขียนไว้เป๊ะๆนะชั่วโมงนี้สอนเรื่องอะไรชั่วโมงนึงสอนเรื่องอะไรก็ว่ากันไปตามเนื้อหาหลักสูตรเวลาที่นักเรียนถามก็ไม่อยากตอบบางครั้งก็ให้คำตอบแบบผิดๆกรณีมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นก็ไม่เคยไปติดตามอัปเดตความรู้ใหม่ก็ยังคงสอนแบบ 10-20 ปีที่แล้วให้กับเด็กแบบนี้ทั้งๆที่บางทีโรงเรียนเองหลักสูตรเองก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแต่อาจารย์คนนี้ก็ยังคงดื้อดึงแล้วก็ไม่คิดที่จะปรับเปลี่ยนเพราะมองว่าความรู้ที่เขามีความรู้ที่เขาสอนเนี่ยมันสุดยอดแล้วแบบนี้ใช่หรือเปล่าใช่ไหมฮะหรือผมว่าท่านเองอาจจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆอีกเยอะทีเดียวเนี่ยเคสแบบเนี้ยเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้เรารับพนักงานผิดคนก็คือเป็นลักษณะแบบเนี้ยเข้ามาทำงานดังนั้นนั่นแปลว่า 3-4 เคสที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้มีความรู้ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้จบกว่าปริญญาต่ำกว่าปริญญาตรีหรือจบต่ำกว่าวุฒิที่เราต้องการไม่ใช่เลยนะครับเขามาถูกต้องเป๊ะเลยนะฮะตามวุฒิการศึกษาที่เราเฟ้นหาตัวมานี่แหละมีประสบการณ์เป๊ะๆ เลยตามที่เราต้องการเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่ค่อยเป๊ะตามที่เราอยากได้คือทัศนคติคำถามที่ตามมาคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงถูกไหมฮะมีท่านผู้ฟังแล้วก็มีลูกค้าหลายรายเลยนะครับที่ถามผมมาว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้สมัครที่นั่งกับเราข้างหน้าเนี่ยมีทัศนคติสอดคล้องกับเราหรือเปล่าจะมีชุดคำถามอะไรไหมคือถ้าเรามองกันตามหลักการ HR นะ1เรามีแบบทดสอบทัศนคติอยู่บ้างในที่นี้คือมันอาจจะไม่ได้เชื่อได้ 100% เต็มนะครับว่าทำเสร็จแล้วผลออกมาได้คะแนนเท่านี้แปลว่ามี good attitude อาจจะไม่ได้แบบตรงไปตรงมาขนาดนั้นเพราะแบบทดสอบพวกนี้หลายครั้งคนอ่านคนทำรู้นะครับว่าต้องตอบแบบไหนเพื่อให้ได้คะแนนสูงดังนั้นมันเหมือนมันเฟกได้พอสมควรยกเว้นเราต้องไปเลือกแบบทดสอบที่แบบมันไม่ได้เป็นตัวถามแบบตรงๆเป็นลักษณะการถามแบบบิดประเด็นไปนิดนึงแล้วก็ตีวนอ้อมกลับมาเช่นถ้าเจอเหตุการณ์2เหตุการณ์นี้เราชอบแบบไหนมากกว่ากันเราสบายใจที่จะดีลกับเหตุการณ์ไหนมากกว่ากันคือให้เราเลือกไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมแน่นอนเขาก็ต้องตอบว่าใช่ถ้าคำตอบนั้นมันทำให้เขารู้สึกดีขึ้นหรือว่าทำให้คะแนนเขาดีขึ้นแน่นอนนะเขาต้องตอบในสิ่งที่อยากตอบมากกว่าที่จะเป็นตัวจริงๆแต่แบบทดสอบบางชุดเช่นเวลาเจอความขัดแย้งกับการไปอยู่คนเดียวทำงานเราชอบแบบไหนมากกว่ากันเนี่ยเราก็ต้องเลือกนะฮะวิธีนี้การเลือกแบบนี้มันทำให้มันเบี่ยงประเด็นออกไงว่าทำไปสักพักนึงข้อสอบหลายข้อสักพักนึงเขาคนทำมันก็จะเริ่มที่จะตรงไปตรงมาแล้วว่าเราชอบแบบไหนแบบไหนถ้าบางตำราหรือบางแบบทดสอบเขาออกข้อสอบเก่งๆเนี่ยคนทำจะไม่ค่อยรู้สึกเลยว่าเขาถามอะไรคือมันถูกบังคับเลือกอะชอบปลูกต้นไม้ชอบทำครัวชอบแบบไหนมากกว่ากันอย่างเงี้ยมันไม่ได้บอกว่าตัวเราเป็นแบบไหนเราชอบยังไงมากกว่านะแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเราเลือกทำครัวแปลว่าอะไรเราเลือกปลูกต้นไม้แปลว่าอะไรนะเพราะว่าเขามีหลักทางจิตวิทยาซ่อนอยู่ตรงนั้นอันนี้ท่านก็ต้องไปเลือกดูนะครับเดี๋ยวนี้มีเยอะนะฮะไทยในต่างประเทศก็มีแบบทดสอบแบบนี้ออกมาเยอะแยะแล้วเป็นแบบออนไลน์ด้วยต้องไปเซิร์ชดูนะครับแต่ข้อจำกัดของมันคือมันเชื่อถือได้ประมาณสัก 85-90% 85% เนี่ยแหละเป็นตัวเลขที่เยอะสุดละที่เห็นมากที่สุดนะครับในแต่ละชุดแบบทดสอบนั่นคือความน่าเชื่อถือของมันนั่นแปลว่ามันก็ยังไม่ตรงดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำต่อคือพอเราเห็นแนวโน้มละว่าจากแบบทดสอบเนี่ยเด็กคนนี้พอที่จะแมทช์กับองค์กรเรานะน่าจะมีทัศนคติในแง่ของการให้บริการที่ดีนะครับลูกค้าขึ้นเสียงมาด่ามาก็ใจเย็นอะไรเงี้ยเราก็คงต้องเอามาสัมภาษณ์ก่อนต่อนะครับแล้วซึ่งในลักษณะของการสัมภาษณ์ก็มีคำถามถามผมมาอีกว่าแล้วคำถามยังไงล่ะที่เราพอที่จะเช็คทัศนคติได้ยากครับถ้าเรานึกถึงว่าที่ผ่านมาคุณเคยเจอลูกค้าร้ายๆที่มาใช้บริการคุณบ้างไหมแล้วคุณจะทำยังไงถ้าคำถามแบบนี้ผมว่าเขาก็สามารถจะคิดคำตอบที่มันทำให้เขาดูดีได้แน่ๆถูกไหมท่านก็ต้องซักลงไปอีกอ้าวแล้วถ้าเกิดเป็นลูกค้าอย่างนี้ล่ะเป็นยังไงผมว่าอันนี้พอถามได้แหละนะไม่ได้บอกห้ามถามแต่ถามได้แต่ท่านต้องระวังแค่นั้นเองว่าคำตอบที่ได้มามันจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาสร้างภาพขึ้นมาให้เราเห็นเพราะฉะนั้นคำตอบเข้ามายังไงเราก็ต้องเอาคำตอบนั้นมาถามต่อคือซักลงไปให้ลึกเพื่อให้เห็นภาพเห็นหลักฐานที่ชัดเจน อันนั้นที่สองคือที่เราพอจะดูได้คือความสำเร็จในการให้บริการความสำเร็จในงานของเขาที่ผ่านมาเนี่ยว่าเขา success มากน้อยแค่ไหนเขาภูมิใจกับงานอะไรลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยดูว่าไอ้ความสำเร็จนั้นมันแมทชิ่งมาแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับทักษะที่เรากำลังจะดูอยู่ไหมถ้าเขาเคยได้รับรางวัลการให้บริการดีเด่นมาก่อนจากสถาบันนู้นสถาบันนี้เราก็ถามเขาตรงนี้ก็ได้เพราะอะไรทำไมคุณถึงได้รางวัลมันมีเหตุอะไรมันเกิดอะไรขึ้นนะเราจะได้เห็นภาพว่าจริงๆเขาแมทช์กับเราไหมอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งในคำถามที่พอช่วยได้สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้มากขึ้นกว่าเดิมคือเราอาจจะต้องจำลองสถานการณ์ขึ้นมาโดยที่ทำให้เขาไม่รู้ตัวเช่นถ้าเราต้องการคนที่มาให้บริการลูกค้าใจเย็นเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องให้เขานั่งรออยู่ในห้องประชุมหรือที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็มีตัวละครสมมุติซึ่งเป็นพนักงานของเรานี่แหละปลอมตัวเป็นลูกค้าเดินเข้ามาแล้วก็มาโวกเวกโวยวายมาบอกว่าอ้าวนี่คุณนี่หน้าตาแบบนี้เลยใช่เลยเมื่อวานเนี่ยที่คุณขายของให้ผมอะทำไมทำตัวแบบนี้ล่ะก็ใส่เพื่อจะดูว่าพฤติกรรมของเด็กคนนี้หรือผู้สมัครท่านเนี้ยเขาแสดงออกยังไงโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ว่านี่คือสถานการณ์สมมุติขึ้นมาซึ่งตรงนี้แหละมันจะทำให้เราเห็นพฤติกรรมจริงๆเห็นมุมมองเห็นความคิดของเขาจริงๆที่มีต่อเหตุการณ์เหล่านี้ว่าเขาปฏิบัติประพฤติตัวยังไงแบบเร็วที่สุดที่ออกมาซึ่งถ้าคนคนนั้นโม้ว่าเขาใจเย็นใจเย็นใจเย็นมากพอเจอเหตุการณ์นี้แล้วก็หันเข้ามาแล้วชักสีหน้าแล้วด่ากราดลูกค้าคนนี้กลับไปเนี่ยมันพิสูจน์ได้เลยว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นไงถูกไหมฮะแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามมีผู้ตัวละครสมมุติเดินเข้ามาแล้วก็ทำตัวแบบด่าคนนี้ผู้สมัครท่านนี้หันมาแล้วก็ต้องขอโทษขอโพยมีลักษณะการพูดจาที่ใจเย็นแสดงออกซึ่งความใจเย็นแล้วก็พยายามที่จะลดความโกรธของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งลงด้วยคำพูดที่ดีด้วยคำขอโทษเนี่ยนะฮะเคสอย่างเงี้ยใช่เลยนี่คือตัวตนของเขาจริงๆนี่คือทัศนคติที่มีต่อการให้บริการจริงๆตัวนี้เราต้องใช้หลายองค์ประกอบอะครับในการที่จะประกอบกันเพื่อคัดเลือกหลายคนบอกอุ้ยทำไมมันวุ่นวายขนาดนั้นผมก็จะถามว่าท่านยินดีไหมล่ะครับคือเราทำอะไรที่มันในก่อนที่เราจะเลือกคนเข้ามาเราทำให้มันมั่นใจก่อนว่าคนนี้เหมาะกับเราเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียต้นทุนในการที่จะวนหาไปเรื่อยๆอะครับบางท่านบอกเอาเข้ามาก่อนเร็วๆไอ้เร็วๆเนี่ยแล้วก็มองผ่านๆมองว่าดูดีนะสุขภาพบุคลิกภาพโอเคเนาะเอาเข้ามาทำแต่ปรากฏว่าทำได้วัน2วันมันทำไม่ได้ลูกค้าหนีหมดเลยหายหมดเลยเราก็ต้องบอกเอาคุณไม่ผ่านทดลองงานพอไม่ผ่านเราก็ต้องวนหาใหม่ละมันจะวนไปเรื่อยดังนั้นตอนที่เราคัดเลือกผมมองว่ามันคุ้มกว่านะครับถ้าเราเฟ้นแล้วถ้าเราทำระบบตรงนี้ให้มันชัดอะแล้วใช้ทุกครั้งสักพักมันจะกลายเป็นซิสเต็มที่ตายตัวแล้วมันก็ลงตัวซึ่งเราจะรู้สึกปกติกับมันไม่ได้บอกว่าเสียเวลาเพราะอะไรเพราะเราต้องการคนที่เข้ามาให้บริการลูกค้าได้ดีนะจ้างคนที่มีสมมติเราต้องการพนักงานที่บริการลูกค้าได้ดีเราก็ต้องจ้างคนที่มีจิตใจให้บริการยิ้มเก่งเอาใจเก่งถูกไหมฮะที่มันเป็นธรรมชาติของเขาเราต้องการพนักงานที่มาทำงานเรื่องของเซฟตี้ดีๆเราก็ต้องคนที่ต้องการคนที่มีจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยเห็นอะไรนิดนึงก็ไปกระตุกต่อมความปลอดภัยได้เช่นวางแก้วปริ่มเกินไปไหมซึ่งคนถ้าคนนั้นมีจิตสำนึกแบบนี้เขาจะเลื่อนแก้วเข้าไปนิดนึงเพื่ออะไรเพื่อกันที่มันตกลงมาเวลารถจอดทางนี้บังทางโน้นเขาก็จะต้องดึงอีกคนนึงไว้อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวรถมันมาทางโน้นเรามองไม่เห็นพวกนี้มันเป็นพฤติกรรมของเขานะครับถ้าเขามีไอ้ตัวนั้นอยู่ในจิตใจเขาจะแสดงออกมาอย่างนี้จริงๆนะฮะหรือว่าการที่เราต้องการพนักงานทำงานเป็นทีมแปลว่าเราก็ต้องหาคนที่มี EQ สูงหน่อยถูกไหมครับสามารถที่จะพูดจากับคนอื่นได้ดีไม่ใช่ชอบที่จะทำงานคนเดียวโดยไม่สนใจคนอื่นฉันเป็นคนสันโดษแบบนี้เอาเข้ามาร่วมทีมก็จะมีปัญหาดังนั้นในการคัดเลือกอะครับผมมองว่าเราคงต้องตั้งธงที่พฤติกรรมหรือทัศนคติกันก่อนเลยหลังจากนั้นเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของประสบการณ์ผมว่ามันหาไม่ยากหรอกครับความรู้ประสบการณ์ทักษะต่างๆบางทีมันพัฒนาได้แต่ทัศนคติเนี่ยมันพัฒนายากอะครับไม่ได้บอกว่าไม่ได้แต่มันพัฒนายากแล้วมันใช้เวลาจริงๆนะก็ลองเอาประเด็นวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสรรหาคัดเลือกของท่านดูแล้วกันนะครับฝากประเด็นไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ